sia essa flamondo, diversa in la lingvoi e gi, sed anca oltre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto, Esperanto.
Estas la unua horo, kai vi auskultas la Esperanto elsendon de la 25 de oktobro 2010.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Cor canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al monstro movito norrilo, riubile di mia cor. Esperanto, Esperanto, sentiamo in
Saluton, cari auscultentoi, au in Australia, au extralande, cae bonvenon al nia El sendo. Mia nomo estas Alan Bishop, ni produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj kompreneble kun mi en la studio estas du konataj kolegoj. Saluton,
Francisco.
Saluton, Carlo.
Carlo, saluton. Kaj Francisco, kiam vi legos hodiaŭ?
Do antaŭe unue mi devas diri ke kvankam la radiotono estas jam finita de du semajnoj. Mi devas remalfermi la temon, char nia casisto ne tui exis che unu persono pagis anco per la nova eblezzo quiu estas la retejo. Do tiu persono estas Nicole Els, do nun mi esperas que nun si estos tute contenta, cae ne plu ploros pri la afero, mi solene declaras che si contribuis por $20 kvin sendoi alla radiotono, kai mi prenas la eblezon por danki ciun donacintoi. Do, mi volas unue informi vin pri la naŭa internacia Himalaja renkontiĝo, kai en literatura foiro estas teksto de Alioso Sato Rato, kiu estis tradukita de Ruben Alves, pri la arto aŭskulti. Aliaj bonaj konsiloj venas de Laute, estas el la diroj de la franca filozofo Alain, la titolo Equilibri sub ponarda stako, kaj la traduko estas de Johan Luko. Kai finfine poemo de Lina Gabrielli, la titolo de la poemo estas Dolce manoi por caressi.
Bone. Dankon kai kvi Carlo.
Hodiaŭ mi elektis du artikolon. La unua estas el Retinfo, kaj titolo estas Pola Hejma Milito. Skribas Silvasi Laszlo. Kaj la dua estas pri estas de unikoda versio de Manato, kaj titolo estas Jo Jo Bo Preco. Skribas Franz Georg Rösler.
Preco. Ĉu oni manĝas precon?
Ja, mi tre ŝatas.
Okay.
Ne estas bone, tro da salo en ili.
Tro da salo, jes, jes, kompreneble. Do, mi legas el la UEA retinfo pri la consula declaro pri la nomadaj popoloj. Ankaŭ pri la IOCO, sestek ses, ke okazis sur la insulo de Libero, kaj finfine pri la tresoro, fenestro alla islama kai araba culturo. Sed antau gi, du notoin, du reclamoin eble. Mi desiras sendi bon desiroin al Indonesio, speciale la nova Esperanto Clubo in Jakarta. J Jennifer kaj mi partoprenis la tridek-naŭan tutmondan vegetaranan kongreson en septembro kaj subtenis Heidi Gauche el Belgio, tre aktiva vegetarana esperantistino kiu volis disvastigi informojn tie pri Esperanto. Multe da indonesianoj tie interesiĝis pri la ideo de Esperanto kaj fine ni kaj ŝi ĉeestis la unuan renkontiĝon de la Jakarta Esperanto Klubo. Ili elektis la nomon Esperiga Suno. Malgraŭ la vetero ne estas tute sune tie. Ĝi estis malgranda sed ege entuziasma grupo kaj dank' al la laboro de Heidi espereble aliaj grupoj kaj kluboj estis kreitaj ĉirkaŭ la lando.
Ĉu tio havas iun rilaton kun Venkatesh, kiu estis subtenata de Aja? La indonezia movado en oni subtenis Indonezion, Aja subtenis Indonezion finance, sed ĉu tio estas la rezulto o havas neniun rilaton?
Eble mi ne scias persone, sed mi pensis ke Heidi ŝi parolis bone la indonezian lingvon kaj ŝi
jes, sed ne estas ŝi kiun oni subtenis, estas juna viro ki
okay. Mi ne certas. Se la alia estis mesaĝo de la UEA prezidanto Prabhas Dasgupta pri la fajro en Brazilo, speciale pri Bona Espero. Esperantistoj bone konis la loko tie. Li skribis mi skribis al tiu ĉi listo kun la espero ke iuj el vi, kiuj jam konas la projekton Bona Espero kaj scias pri ia profunda valoro por la bonfato de Esperanto kiel ideo en la reala mondo, kaj pri la sfido de sindonaj homoj el la tuta esperantista mondo konstruinta kaj subtenanta tiun ĉi unikan kunlaborejon. Ĉiuj faros financojn aŭ aliajn materialojn, kontribuojn, se vi ne jam proponis aŭ sendis ion al Ursula kaj Giuseppe kaj la ilia granda familio, kaj iru al leno.net por trovi la metodon por sendi monon aŭ aliaj kaj tiel plu al ili.
Es ni jam reklamis pri tio pasintan semajnon.
Bone.
Yes.
Bone.
Kaj klarigis ke ili nepre rapide bezonas monon por fostoj.
Yes, kompreneble. Do, ankaŭ estis kompreneble muziko hodiaŭ. Kaj ni komencis kun Strika Tango, la grupo, kiu en la koro Civilizacio kantis la kanto Bona Espero, kompreneble.
Y más donati al día.
estis la canto Bona Espero en la compact disco Strika Tango. Estas la grupo Strika Tango de kaj la compact disco estas Civilizacio. Nun invito a la naŭa internacia Himalaja renkontiĝo. Do Nepala Esperanto Asocio ĝojas anunci la 11 tagan internacian Himalajan renkontiĝon 2011 por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povas rangi samnivele kun Nepalo rilate al natura, etna kaj kultura diverseco. Partoprenante la renkontiĝon, vi havos ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilokaj esperantistoj, kiuj partoprenos la samajn programerojn. Ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj volas komenci lerni Esperanton dum la renkontiĝo. La programo estas planita por ke ĝi taŭgu al ĉiuj aĝgrupoj. Dum via restado, vi loĝos en bonkvalita hotelo en Katmandu kaj en komfortaj gastejoj dum la piedvojaĝo. Ĉiuj manĝokostoj kaj aliaj similaj kostoj estas inkluzivitaj en la aliĝkosto, sed ne asekuro. La kotizo estas kalkulita nur por kovri kostojn, ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas pli multe. Multaj niaj estas servoj faritaj de Nepala Esperantistoj. Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la renkontiĝo en Katmandu-valo, kie situas la ĉefurbo de Nepalo. Ĝian riĉan kulturan pasintecon atestas la tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj, notinde tiuj de la plej grandaj urboj Katmandu, Baktapuro kaj Patano. Tie vi povos vidi, kie nevaroj kaj tamangoj, la originaj etnoj de la valo, restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj, malgraŭ multflanka moderniĝo de la valo. Ĉifoje vi povos ekkoni la kulturon kaj vivmanieron de tiuj homoj. La ĉefa parto de la renkontiĝo estos vojaĝo, plejparte piedmarŝo, al la regiono je preskaŭ 20 kilometroj nord-oriente kaj oriente de Katmandu-valo. Dum la marŝado vi trapasos plurajn lokajn plenajn de vidindaĵoj, inkluzive Chisapani, Nagarkot, Dulikelhel kaj Namobuda. Ĉe la horizonto estos mondfamaj mont-ircelojn de Nepalo, kreantaj majestajn vidojn de Himalajo. La piedvojo inter Sundarijal kaj Chisapani estas plejparte tra neloĝata arbara parto de Shivapuri Nacia Parko. La tereno tie estas kovrita de arbaro kaj punktita de diversaj sovaĝaj floroj, inkluzive rododendron, la nacian floron de Nepalo. Vi ankaŭ ĝuos vidojn de nigraj simioj, cervoj kaj diversaj specoj, pli ol 250 de montaraj birdoj. Je la komenco vi povos observi la vivon kaj kulturon de etna popolo, la tamangoj. La tamangoj, oni opinias, devenis de Tibeto, kaj ili estas konataj kiel senafekta kaj honesta popolo. Plejparte ili estas tradicie terkultivistoj kaj bredistoj. Ili havas distingajn lingvojn, domstilon, vestojn, ornamojn kaj kutimojn, kaj estas aparte famaj pro siaj ravaj dancoj kaj muziko. La plimulto da ili vivas sur altaj deklivoj sude a okcidente de la riveroj Botekoŝi kaj Triŝuli. La vivo de tiu montpopolo estas modesta, ĉar laboro sur la deklivoj estas penega. Ilia religio similas al Bon, la antaŭ-budhisma doktrino de Tibeto. Lumbini estas la naskiĝloko de la Budo, fama kolono de Ashoka, Maya Devi-templo, la lago kie la budo naskiĝis, kaj ŝtono indikanta la precizan lokon kie li naskiĝis, troviĝas ĉi tie konservitaj. Aliaj famaj najbaraj lokoj estas Kapilavastu, Rangram kaj Nigrihava. Por aliĝi al tiu renkontiĝo, vi iru al www.esperanto.org.no/po kaj ĝi okazos de la 26 de februaro ĝis la 8 de marto 2011.
Ĉu vi intencas?
Bedaŭrinde momente oni petis min helpi kaj pro tio mi ne povas forlasi la landon.
Sounds interesting. A renkontiĝo. Dankon. Non, pri nomadaj popoloj. La nomadaj popoloj, ciganaj, sintoj, kaleoj, rumoj, kaj ne ciganaj, ekzemple jen niŝoj, vivante sur la Eŭropa kontinento jam de jarcentoj, estas vere eŭropaj popoloj. Tial, kiu malamas la ciganojn, tiu ne estas aŭtenta eŭropano. Se ciu civitano de Europa Unio rajtas liberi muvigi sur la territorioj de la membro ŝtatoj, al neniu nomado, kiu estas EU civitano, eblas apliki alian restriktan nomon ol tion rezervitan al ajna vagabondo, sen hejmulo, trampo, fari de la leĝoj de la koncerna ŝtato. Tiu inkluzivas ankaŭ la normojn koncerne la nelegitimajn okupadon de tereno. La fakto, ke diasporo ne esprimas subjekton de internacia juro, kaŭzas, ke ĝi estas pli facile marĝenigebla. La socia marĝenigo estas des pli rapida. Se la diaspora popolo estas malriĉa aŭ kaj se ili estas nomadoj. La fiasko de ciganio lanĉita en 2000 plej negative influas al la nuna bedaŭrinda konjunkturo unuavice en Francio. Ni opinias, ke Eŭropa Unio devas urge interveni por garantii sicurezzon alla diasporae popoloi, attingeblan nur per positivae meccanismoi de socia integrigo. En tiu ludas essensan rolon la respecto por la culturae cae lingvae raitoi de la concernae minoritatoi, conforme alla Universale Declaratio pri la Lingvae Raitoi. La Esperant lingua popolo diaspora cae minoritata en Europa same, kiel aliloke, estes inter la spirite plei preparitai por compreni citiun problemarum, ancao pro la strebo mem esprimi subjecton de internazia euro peri de la Esperanto civito. Scribis Giorgio Silfer, consulo della Esperanta Civito.
Kaj fakte jes, la Europa Unio condamnis la decidon de Francujo, sed laŭ mi certe oni devas pritrakti la problemon je Europa nivelo.
Yes, kompreneble. Do, eble taŭgas muzikon en la compact disco Jomo Slavumas. Just kelkaj kantoj pri la vagadantoj. Mi skribis, mi legis tion noton antaŭ la muziko. Dum la jaro 1969 en Nord-Anglio buldozeroj forpelis loĝantojn de cigana kampo. Uno infano, kaŝita en sia ruldomo, mortis kiam ĝi brulis. Profunde cortuscita, Zarco, cigana activulo por civitanae raitoi, componis la canton Vagadis mi, Du jaroin poste la unua tutmonda cigana congresso electis Jelem Jelem, alian canton, kiel himno de la cigana popolo. Do, in la yomo slavuma, sed la canto de dio canto, vagaris mi facte estas neno. Do, mi ludis gin, kai eble ni pensis pri la situacion de la...
Ciganoi.
Ciganoi, kai aliai personoi.
De la Romaoi.
Yes.
Vagadis mi la uvoio de la mondo. Rencotis mi ciganoi san maloi. Vagadis mi la uvoio.
La canto Vagadis Mi el la compact disco Jomo Slavumas. Sed mi dubas que Jomo cantis. Certe estas alia voce, ni ne scias kiu, sed...
Yes, this is la nomo.
Yeah.
Neno.
Ah, Neno estas la nomo de la cantisto. Mm-hmm. Ah, do. Hmm. Kai nun la arto ausculti. Io aperis en la revuo Literatura Foiro, gi estas scribita de Aloisio Sartorato, kai tradukita de Ruben Alves. Mi ciam vidas anonsoin pri parol arto, sed mi neniam vidis anonsoin pri auscult arto. Ciui volas lerni paroli. Neniu volas lerni ausculti. Mi eĉ pensis proponi kurson pri auscult arto, sed mi pensas ke neniu interesiĝos pri ĝi. Ausculti estas subtile kaj komplike. Alberto Cairo diras, ke ne sufiĉas ne esti blinda por vidi la arbojn kaj la florojn. Estas ankaŭ necese ne havi iun ajn filozofion. Filozofio estas aro da ideoj ene de iu kapo pri kiu estas la mondo. Por vidi, estas necese ke la kapo estu tute malplena. Re Alberto Cairo ne sufiĉas havi orelojn por aŭdi, kion oni diras. Estas ankaŭ necese ke ekzistu kompleta silento ene de la animo. Pro tio, la malfacileco nenio estas sufiĉe pacienca por aŭdi kion la alia diras sen interrompi, ne miksante kion li diras kun tio kion oni volas diri. Kvazaŭ tio kion li diras ne gravas, kaj bezonus esti kompletigata per tio kion oni diros, kaj kiu kompreneble estas multe pli grava. Nia nekapablo aŭskulti estas la elmontro pli konstanta kaj subtila de nia aroganteco kaj vanteco, verdire ni estas la plej belaj. Mi havas malnovan amikon, juvelino, kiu transloĝiĝis al Usono en 1960. Li rakontis al mi pri sia sperto kun indianoj, konsidante neniu parolas. Estas nur longa, longa silento. La pianistoj, antaŭ ol komenci koncerton, restas ankaŭ silantaj, silente. Malfermante malplenojn da silento, forigante ĉiujn strangajn ideojn. Ĉiuj en silento, atendante la esencan penson. Subite iu parolas, mallonge. Ĉiuj aŭskultas. Finita la parolo, nova silento. Tuj paroli estos granda malrespekto, ĉar la alia esprimis siajn pensojn, pensojn kiujn li opinias esencaj. Ili estas strangaj al mi, do estas necese iom da tempo por kompreni kion la alia diris. Se mi tuj parolos, estas nur du eblecoj. Unue, mi restis silenta nur pro edukitleco. Vere, mi ne aŭdis kion vi diris. Dum vi parolis, mi estis pensanta pri aferoj kiujn mi parolos, kiam vi finos vian parton. Mi parolas, kvazaŭ vi ne estus parolinta. Due, mi aŭdis kion vi parolis. Sed tio, kion vi parolis, kiel novaĵo, mi jam estis pensinta antaŭ longe. Estas malnova afero por mi. Pro tio, mi ne bezonas pensi pri tio, kion vi parolis. En ambaŭ kazoj, mi juĝas la alian naiva, kaj tio estas pli malbona ol vangofrapo. La longa silento signifas, mi estas zorge rezonanta pri tio, kion vi diris. Kaj tiel daŭras la kunveno. Ne sufiĉas la ekstera silento, estas necese la interna silento. Malesto de pensoj, kaj tiam kiam okazas la interna silento, oni ekaŭskultas aferojn, kiun ne povis esti aŭditaj. Kuneco okazas, kiam la beleco de la alia kaj nia beleco kuniĝas en iu kontrapunkto.
Bone. Yes. Mi devas, mi memoris kiam mi eklernis Esperanton, mi devas aŭskulti la finaĵoj de la vortoj, kaj por mi estis stranga en la angla oni aŭskultas la unua parto de la vortoj.
Yes, ŝajne oni devas aŭskulti ambaŭ, ĉu ne?
Yes,
unu por la strukturo, unu por la senco.
Yes, yes, certe. Do, Carlo, estas via pri la pola milito.
Pola hejma milito. Pensiga Ferelo tiras la atenton de leganto en membra forumo de la retejo de Libera Folio. En Pollando ekzistas multaj homoj, grupoj, societoj, kiuj laboras ekster la kadroj de la Landa Esperanto-Asocio. Kelkaj tiuj homoj formis aktivulan rondon inicia grupo Esperanto por EU. Kai inter alie ili kontraktis politikistoj pri eventuala aprovo kaj rekono de Esperanto en ŝtata nivelo. Tiuj memstara agado vekis tondran kritikon de la prezidanto de Pola Esperanto Asocio, kiun sekvis serio de rebatoj de ambaŭ flankoj. Dum la diskuto cetere leviĝis ankaŭ pluraj atendindaj subtemoj. Ĉu organizo estas demokratia se la estraro ignoras la statuton? Ĉu povas aŭ devas esti estrarano de Jolanda Esperanto-Asocio persono, kiu agnoskas la definitivan venkon de la angla? Ĉu indas labori por akceptigo de Esperanto je ŝtata nivelo, se ne jam disponeblas amaso de diplomitaj instruistoj kaj amaso de instru materialoj en la konsena lando? Ĉu havi piramidan landon, asocion aŭ prefere federacian strukturon? Pri la tono kaj enhavo de la topiko oni ne devas fieri, tamen indas legi la diskuton je similaj al la polaj problemoj, pedaronde existas en pluraj aliaj landoj. Svasi Laszlo.
Dankon. Nun, mi legas al la ondo pri la IOCO, la lasta IOCO sestekses, kio okazis sur la insulo de Libero. Tui post la UCO, naŭdek kvin en Havano, okazis la sestekses Internacia Unilala Congreso de Teo en Santa Cruz del Norte, circao 45 kilometro oriente da Havano. Granda kaj bela ripozeo Villa Tropico gastigis 181 partoprenantojn en 20 de landoj. Indas mencii ke ĉifoje temas pri la norda marbordo de la insulo, kiam lastfoje antaŭ 20 jaroj en la jaro 1990, kiam IOCO kaj UCO estis organizita en Kubo. La Unilara kongresis ĉe la suda marbordo ĉe Playa Girón. Danke al kunlaboro de Teo kun UEA kaj ILEI, pluraj kubanoj kaj latinamerikanoj ricevis subvencion por partopreni la ĉijaran IOCO, pro kio ĝi iĝis pli internacieca kaj pli latinamerika. Konstantaj IOCO partoprenantoj povis rimarki, ke la ĉijara IOCO rimarkindas inter multaj lastaj IOCOj pro kelkaj kialoj: la bela plaĝo, blua oceano, varmega vetero ne nur bone influis la humoron, sed ankaŭ influis la programon, kompreneble. Anstataŭ la kutima plenŝtopita programo kun samtempe paralelaj programeroj, ĉifoje la programo ŝajne ne havis la ĉefan rolon. Dum la tuta tago kutime okazis ne pli ol 3 prezentoj aŭ prelegoj. Tage oni povis trovi la partoprenantojn pli facile ne en la prelegejo, sed ĉe la plaĝo aŭ naĝejo kaj trinkejo aŭ en unuetaĝaj loĝdometoj, kiuj staris sur la vasta teritorio de la ripozejo. Interesa programo, ĉu ne? Tamen la vespero programo estis ĉiam abunda. Ja nur vespero povis ebligi pli facilan spiradon post la varmega tago. Ĉiu vespere eblis spekti filmojn en Esperanto preparitajn de Verda Filmejo, pasigi la nokton en dancejo kaj senpaga trinkejo. La nazia vespero con Cuba e musico kai danzo e la concerto pri pazzo kai la solena fermo donis grandan impreson pri la multflanca kai multcolora Cuba culturo. Ne nur dum uco, sed ancao dum ioco, furoris la iuna music bando amindai. Fresciae esperanto lenintoi ravis patoprenantoin per cantoi en esperanto plena ie Cuba ritmo cae energio. Dum la excursa tago, la congresanoi visitis la malnova nobon Matanzas, cia antao uco pasis la ilei conferenzo cae cavenoin de Bellamar. La senton che oni trafis paradison subtenis la facto che dum ioco oni ne devos pagi. Cio estas inclusivita in la suffice modestan alig coston, cotison. La loggiado, trifoia mangiado, excurso, nageoi, du drinkeoi, catamaranoi, patio plu. Alexander Osiniev. Scrivis.
Eble la registaro subtenis.
Eble, yes. This is, shainas al mi bone congresso.
Oili el turnicis por pagi nur per la loca mono.
Loca mono, eble.
Eble. Dudek var foie mal pli alta.
Yes, this is interesse. Nun, musico, duoblo onos in compact disco Sen Limgis. La gruppo cantis SDC.
Kaj la foton,
estis la canto Estisi de la compactdisco Duoble Unu de Sen Lingis. Bonai aliai consiloi venas de la filosofo Alain, franca filosofo, en la libro El Diroi, tradukitai de Johann Luko. La titolo de tiui consiloi estas Exilibri sub Ponarda Stako, kaj li aperis en la revuo Laute. La mensa fortikezzo de stoikistoi estas cie konata. Ili prilaboris pacioin, malamon, jaluzetson, timon, senespericion, kaj tiel sukcesis bridi ilin kiel lerta kocero cevalon. Ilia rezon maniero pri estintezzo kaj estontezzo al mi tre placas kaj ofte utilis, ili diras. Ni bezonas elteni nur estantezzon. Nec estintezzo, nec estontezzo povas preni nin, tial che existas la unua ne plu, kaj la dua ancora o ne. Tio ja veras. Estintezzo kaj estontezzo existas nur kiam ni pensas pri ili. Ili estas nur opinioj, ne faktoj. Ni tro penadas en la starigo de niaj bedaŭroj kaj timoj. Mi vidis ekvilibriston stakigi kolumnon da ponardoj, vice superstarantaj kiel ia terura klingarbo kreskanta el lia frunto. Ni tiel stakigas niajn bedaŭrojn kaj timojn, kiel la riskema artisto. Sed, anstataŭ elteni unu minuton, ni eltenas unu horon, unu tagon, dek tagojn, monaton, jaron. Kiu suferas pri sia gambo, pensas ke li suferis hieraŭ, jam suferis antaŭe, sekve suferos morgaŭ, li ĝemas pri sia tuta estonta vivo. Evidente, en tia caso, saggezzo ne multe helpas, char oni ne povas malaperigi la nunan doloron. Sed, estas alia afero pri morala sufero. Ni nur cesu bedauri kaj antaŭtimi. Al tiu ne amanto preferanta tordigi su sia lito anstataŭ dormi, premeditanta vendetajn venĝojn, kia ĉagreno restus? Se li pensus nec pri estontezzo, nec pri estintezzo. Kie trovas sian afflicton, ambiciulo, kies coron vundis iu malsucceso? En estintezzo, kiun li rimaĉas, kaj en estontezzo, kiun li inventas. Tio rememorigas la legendon pri Sisifo, renoviganta sian turmenton per la sen cesa rulado de sia roco. Mi diru al ciui ciui tiel sin turmentas. Pensu pri la nun tempo. Pensu pri sia vivo, ciu plu dauras minuton post minuto. Ciu minuto segvas alian. Estas do eble plu vivi, ciel si nun vivas, cia si jam travivas tion. Sed si respondos que estontezzo, timigas sin. Nu, si parolas pri tio kion si ne konas. Eventoi neniam congruas kun nia atendo. Fine, sed sia hodiaŭa sufero estas akra, estu certa ke ĝi mildiĝos. Ĉio ŝanĝiĝas, ĉio forpasas. Tiu maksimo ofte malgajigis nin. Ĝuste. Estas que gi quelquefoie ancao consolas nin.
Bon.
Yeah, do ne plus penso pri la pasintezzo, ne plus penso pri la estontezzo. Do ni devas tui ausculti vin, por ne pensi pri la estontezzo.
Yeah. Do, pri brezzo.
Yeah, you know, estas pri yo bo brezzo. Yo bo estas acronimo de nomo de Johann Joachim Pecher. Tio signifas yo bo.
Ah, okay.
No? Nun la jubilean 370 quina nascit tagre venan de la poli histor mult si ilo. Johann Joachim Becher de venanta el la palatinata speier. Oni honoris tie ne nur per altranga festconveno cae scienzae prelegoi, sed ancau ciel decas por omaci inventiston, por nova inventaggio. Speier ja estes la urbo de la Brezzo, ci iare festante et Pretzelfest, Brezzo festenon, la plei grandan popol feston ce la supera Raino, cun gaia fest processio cae plesur mailo. Ocase de la Becher eventoi lerta precisto inventis novan formon de la pacaggio. Alla tradizia aspetto de du pracoi, intercruci chantai, ciuin oni povas interpreti ciel la litteron bo, la familia nomo. Li adonis la inizialoin della antaŭnomoj jo kaj jo. Tiel li ne pli beligis la klasikan prastilon, sed almenaŭ duobligis la pezon de la foje mola. Foje kraketanta nutraĵo disdonita malavare kune kun glaso da bona palatinata vino donace post la oficiala Becher solenaĵo. Se Becher vivus ankoraŭ, li certe provus utiligi la ideon por novaj enspezoj. En Speyer la prezzo ja estas konsiderinda ekonomia faktoro, sed ankaŭ tie oni ne pli gajnas per altigo de la pezo, sed preferas kiel ĉie altigon de la prezo. Skribas Franz Kiel Rösler.
Eble ni devas klarigi, kaj Brett. La angla vorto germana
prezzo
estas la germana
prezzo
yes, la nomo de tiu kuketo
sed estas tiu estas okazas en Aŭstralio prezzo festo
ne en Aŭstralio mi neniam aŭdis pri tio
nur en tiu urbo
nur en tiu urbo
Speyer.
Ĉu vi vizitis?
No. Mi ne.
Ĉu vi ŝatas prezon?
Do mi tre ŝatas ĝin. Kaj tion?
Sed ĉi tie estas kun vino.
Eble dum la Oktoberfest.
Je, vi povas havi ŝancon manĝi.
Okej, bone, bona klarigo. Nun alia muziko. Kaitio Plu, la fama grupo kiu ni ofte cantas kun ni por ni, la titolo de la compact disco estas Sur Platz in Venuvi, kaj la canto estas La Aĉetoj del Rabeno.
Kia tiam rabeno vojas kus kun ĝo, kia tiam rabeno vojas kus kun ĝo. Se mizon kun orna, por aĉeti aleptinon, se mizon kun orna. Thank you.
Acetoi del Rabeno. Non mi legas, io metti pri la tesoro, finestra alla islama kai araba culturo. La abunda collecto de proverboi kai anecdotoi alla araba kai islama culturo, trafe titolita la tesoro, estes de nove havebla in nova correctita versio, kai cun sama bella vesto kiel la unua in 2008. Ci estis ricolto de multiara collettado de Hussein al-Ameli. La materialo, li scrivis la materialo esis origine traducita cefe el arabae fontoi. Tamen plurai proverboi el Sumero, antiqua civilizo en la nuna Iraco, cae el la malsam landa islama culturo, cefe da Afghana, Kurda, Persa kai Turca originoi estis aldonitai. Al-Ameli, kiu vives en Londono, estis aparte competenta por compili la verkon. Li naskigis en Irako en 1927 de Libana patro kai Iraka patrino, kai kvalifikigis universitate pri islamai kai arabai studoi. La materialon redactis Gerrit Beveling, Michael Cayley, kai Renato Corsetti. La Corsetti temas pri pascio in la giusta directo de Esperanto kiu pontlingvo inter malsamai civilizoi ie monda nivelo. Tiom pli bonvena char pri la arabai kai islamai landoi nun tempe en mutai altai evoluintai landoi regas pli da clichoi olda conoi. La tesoro estas 137 pagioi kai costas 15 euroin. Se vi desiras aceti gin, contactu la libro servo de UAA. Kai la tesoro, pre interesse la mi. Non Francisco, ci vi havas dolcai manoi?
Compreneble, malgrau la laboro, kai la modernai. Che mi agio in chi io malpli bonigas la auton della mano. Sed Lina Gabrielli certe havas. La sci scribis di un poemon chi io aperis en literatura foiro. Molai kiel veluro, blancain manoin mi havas, cae delicatain. Gis nun ili conis nur incon, paperon, cae crayonon. Sed se la vivo postulas alion, ili capablas fari ecz pli. Mia batalema naturo timas nenion. Ciam la fisicae fortoi mancas al mi ne resignas, cia miai blancae manoi, molai ciel veluro, povas vin caresi en la nocto, cae samtiel dum la tago forigi ciun angoron. Mia mishumoro malaperas, se mi vin consolas. Bella noto por fini la programo,
yes, ne? Compreneble, mi ŝatas ĝin. Do, estas la fresca, la fino de nia elsendo.
Do mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Program 300 Poŝtkesto 01106 Collingwood 3066 Victoria Australio. Kaj nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do.
Ĝis laŭdo de Carla.
Ĝis laŭdo de Francisca.
Kaj ĝis laŭdo de mi, Alan. Kaj mi lasas vin en la manoj de Martin. Martin kaj la amikoj, la tolpoj en la compact disco pli ol neniu. Ili kantas homoj kiel mi. Ĝis la reado.